کسی وقت عیسائی بھی برائیاں کردا ہے تے پھر کیوں ہوندا ہے؟ کیوں پھر خدا اس نال نہیں ہوندا؟ نہ اس طرح نہیں ہوندا، بلکہ تسی یسوع دی دسی دی ایک کہانی سنو۔ اکی آدمیاں دے دو پتر سے، نکے سن پیو کو آخیا جے پیا او روپے تے او چیزاں جڑیاں توڑے مرنے کولو بعد مکو ملسن او تو ہونی مکو چاہ دے۔ اس دا پے راضی ہو گیا، اس ہن اپنے روپے تے چیزاں دوہاں پتراں وچ ہونی بن چھڑی۔ اس دے بعد جلدی اس دا نکا پتر لگیا تے اپنی ساریاں چیزاں بن کے کسی دوئی جائی رہنے واسطے ٹر گیا تے اتھے جل کے اس مجھ مندے مندے کام کیتے۔ میرا خیال ہے اس جوا کھیڈیا، شراب پیتی تے چکلے دیاں کڑیاں کول رہندا رہیا۔ اس اتنی عیاشی کیتی ہے جے آخر کار اس دی ساری دولت ختم ہو گئی، بس ہون تے نہ اس کول مال تے نہ ہی کوئی یار۔ ایک کہت اس جائی آیا تے او مجھ پوکھا بھی ہو گیا اس۔ او ایک آدمی کول مزدوری کرنے واسطے گیا تے اس آدمی سن اس کو اپنے سوراں کو چرانے تے لا چھوڑیا۔ پر اس جنے دا یہ نکڑا پتر تے یہودی آسا تے اس واسطے اے منع آسا جو وہ سوراں وچ کام کرے۔ اس واسطے اے کام کر کے وہ مجھ شرمندہ بھی ہویا۔ ہن اس کو پتہ لگ گیا جو ایک غریب آدمی ہے تے کوئی بھی اس دی پرواہ نہیں کردا تے پھر اس ہن کچھ اس طرح سوچیا جو مجھ ہی بیوقوف آسا تے اس مجھ برے برے کام کیتے ہیں، ہن تے اس واسطے یہی بہتر ہے جو وہ اپنے پیو کول جلدا رہے، او اپنے پیو کول پتر دی حیثیت وچ جل کے نوکر دی حیثیت وچ کام کرنا چاہندا آس۔ یہی سوچ کے وہ اتھوں ٹر گیا تے اپنے پیو دی خدمت وچ جل حاضر ہویا، پر اس دا پے اس کو واپس مڑ کے ملنے دی وجہ نال مجھ خوش ہویا۔ اس واسطے اس اس کو نوکر دی حیثیت نہ دیتی بلکہ پتر دی حیثیت وچ رکھیا، کیوں جے وہ پترے کو واپس پا کے مجھ خوش ہویا آس۔ یہ کہانی مدد کر دیئے جے خدا دا رویہ کی، بلکہ خدا تے اس دوہاں پترے والے پیو نالو مہربان ہے۔ جے کدے اسی عیسائی ہاں تے اساں برے کام کیتے دن تے خدا مجھ خفا ہوندا ہے، تے بالکل اسی طرح جے اسی خدا کولو مجھ ہی دور ادی جائی رہنے لگے ہاں۔ پر جے کدے اساں کو انہاں برے کاماں تے سچی مچی دا افسوس ہے جڑے اساں کولو ہو گئے تے ہن اسی انہاں کاماں تو باز آ کے جے کدے خدا در مڑ جلدے ہاں تے پھر خدا خوش ہو جلدا ہے۔ جے کدے اسی خدا دے سامنے اپنے گناہ بیان کردے ہاں، انہاں کو ذرا نہ چھپا دے تے پھر خدا اساں کو معاف کر چھڑسی تے اساں دے دل پھر صاف ہو کے خدا در مڑ جلسن۔